La pola chef ministro Mateusz Morawiecki dum la partia kunveno de Juro kaj Justeco en Lublino meze de aprilo deklaris, ke Pollando aktuale ne povas konsideri akcepton de euro, ĉar tio ligiĝus kun risko de ekonomia krizo. La chef ministro atentigis, ke iuj uniaj landoj post la akcepto de euro ne nur ne disvolviĝis, sed rekte suferis regreson, kiel Italio aŭ Hispanio. Greklando, kiu en 2007 havis mastrumadon dekoble malpli grandan ol Germanio, nun havas ĝin dek ok oble malpli grandan. Malgraŭ tio, ke Pollando estas unu el la plej dinamike evoluantaj uniaj landoj, en kiu en 2010 kresko de malneta enlanda produkto egalis al 5,1%, dum en la eurosfero al 1,8%, ĝi povas atingi la mezan eŭropan indicon koncerne aĉetopovon je unu loĝanto nur post 15-20 jaroj. Tion konstatis ekspertoj de Paris Polish Forum. En 2010 la meza aĉetopovo je unu loĝanto en Pollando egalis al 7,212 euroj, kio egalas al pli malpli duono de la eŭropa indico. En la eŭropa rangolisto Pollando okupis la 19. lokon.